kan jeg romme den følelsen av skyld jeg kommer I kontakt med når jeg tar ansvar for meg selv? I stedet for at jeg går rundt og sur. I stedet for at jeg går rundt og føler meg dårlig behandlet. Og den følelsen av skyld dypt meningsfull, og den kommer til å gjøre deg mer tilfreds I livet hvis du bare sier jeg inkluderer det I livet mitt, og øver på å romme følelsen av skyld for å ikke være sånn som jeg tror jeg burde være, nemlig en som uten grenser.
Hjertelig velkommen til podcasten Leger om livet. Mitt navn Anette Dragland, utdannet lege, og laget denne podcasten for å dele nyttig og spennende kunnskap om kropp, helse og sinn. I dag har jeg med meg en gjest som har vært I podcasten før. Han en av mine yndlingsgjester og som har lært meg veldig mye. Han heter Kaspar Seip. Kaspar han har I over 40 år jobbet som terapeut med bakgrunn som fysioterapeut og psykoterapeut med egen praksis. Han har skrevet boka Kampen mot uroen med sin tidligere kollega Bernhard Bøhmer og også kjent fra podcasten Guru og Guru som han hadde sammen med Guru Foster Wold Tveten. Det var jo en av Norges største podcaster I flere år. Han har også egen podcast nu som heter Samtaler med Kaspar og det vel en til Uroskolen.
Ja, den hører til Uroskolens podcast Strøm, kan vi si.
Ja, ja. Og så driver du, Kaspar, Uroskolen I Oslo, hvor du lærer bort urometoden til de som ønsker. Og den driver du sammen med masse andre dyktige folk.
Ja.
Hjertelig velkommen, Kaspar.
Ja, tusen takk, Anette.
Veldig, veldig hyggelig at vi fikk til det. Nå sitter vi her I mitt studio på Fornebu. Og her det fløyelsgardiner rundt for å dempe lyden, så det skal bli best mulig lyd. Du har fått satt deg I sofaen, og jeg sitter I stolen min, og vi skal ha en prat om uro.
Ja, så veldig hyggelig. Fantastisk fint kontor da, med utsikt da.
Ja, og det så utrolig fint å sitte her og skrive. Og nå har du akkurat sagt til meg, Kasper, at du står opp klokka 5 før du skriver bok.
Ja, det riktig.
Og så står du opp tidlig, og så du skriver det, for du føler at ordene kommer lettere så tidlig på morgenen. Og da fikk jeg veldig lyst til å prøve, for at den soloppgangen veldig fin herifra.
Ja, det dobbelt gevinst ved å være her på morgenen.
Hva det du skriver bok om?
Nei, jeg skriver bok om mitt favorittema, da, som uro. Jeg har skrevet en bok før, som du sa, og det begynner å være 8-9 år siden. Den kom ut I slutten av 2014. Og det har jo... Jeg skriver den boken sammen med en venn av meg som heter Arild Bjørndal. Og vi har liksom diskutert... Ja, men Kampen mot uroen, det jo en bra bok. Det nødvendig å skrive en ny bok da, liksom? Og så har vi kommet frem til det, og det har skjedd ganske mye på de 9 årene. Så vi har lyst til å skrive en bok om uro og dens betydning for menneskene. Og en av de viktige tingene som kanskje som da kommer til et mer politisk perspektiv. Liksom, hva betyr uro I for eksempel I forhold til de samfunnsproblemene vi står overfor I dag? Kanskje så store samfunnsproblemer, det vi kaller for verdens samfunnsproblemer, slike ting som krig og hva skal vi si, naturtap, klimakrise, sånne ting.
Ja, for det ikke tvil I at det mye uro I samfunnet vårt. Og da tenker jeg at vi nesten må gå inn på hva egentlig uro? Hva betegner du som uro?
Uro jo en... Det noe vi har I kroppen, sånn som jeg ser det. Så det den primære uroen vår, den ligger I kroppen vår. Den en sanserfaring fra kroppen. Akkurat som følelser sanserfaring fra kroppen. Det ikke tanker som oppe I hodet vårt. Det noe vi sanser I kroppen vår. Og når vi retter oppmerksomheten mot bolen, ikke sant? Altså brystet, mellomgulvet og magen, så vil vi alltid kunne kjenne uro. Kanskje avbrutt av korte øyeblikk av total ro. Men de fleste mennesker vil kunne kjenne grader av uro til enhver tid. det menneskets normaltilstand. Altså jeg mener, når jeg sier de fleste mennesker, så det egentlig alle mennesker, minus noen veldig, veldig få som kanskje helt, helt spesiell livserfaring.
Men du har jo jobbet som terapeut I 40 år, og hjelpet utallige folk med å leve bedre med uroen sin. Så det du sier at vi alle har en uro, men vi kan leve gode liv til tross for den uroen.
Ja, og jeg vil jo dra det lenger enn det. Jeg vil jo si at uro, vi tror jo at altså, vi lever I en kultur, og vi har et sinn som bekjemper uro. Mm. Det ikke at det virker, men vi gjør det. Vi veldig opptatt av å gjøre det. Og vi tror, på en måte den medisinske kulturen også, tror på at uro noe vi skal bekjempe.
Mm.
Og vi har medisiner som gjør det, vi har kurser, og vi har masse greier som prøver å bekjempe, få kontroll på uroen.
Ja, det kvitt uroen.
Bli kvitt uroen, ja. Bli et rolig menneske. Og jeg har jo drevet veldig mye med det I mitt liv, og prøvd å bli et rolig menneske.
Ja.
Ikke bare rolig, men også alle andre kvaliteter som jeg trodde jeg burde ha, har jeg drevet veldig mye med. Også, og uroskolen, og uroperspektivet egentlig akkurat det motsatte, at det uro vi må ha.
Mm.
Og at uroen veien til alt vi lengter etter. Og den boken jeg skriver på nå, den tar det som utgangspunkt.
Hva legger du I det at uro alt vi lengter etter?
Uroen veien til alt vi lengter etter. Det betyr, I motsetning til å prøve å bli kvitt uroen, skal vi undersøke og gå inn I uroen og gjennom uroen, og det vil føre til at vi får kontakt med ressurser som gjør oss rikere, som gjør at vi ekspanderer, som gjør at det som ikke har vært mulig blir mulig igjen. Mm. Blir mulig for oss.
Ok, men jeg tror de fleste bare tenker når de hører denne episoden, ja, men jeg vil lære meg hvordan jeg blir kvitt uroen min. Jeg har sittet med utrolig mye uro, og jeg tror ikke det normalt å ha så mye uro som jeg har.
Mm.
Og har ikke vi lært at vi skal ha det bra I livet? Hvorfor skal jeg sitte med denne uroen? Det utrolig ukomfortabelt.
Mm. Ja, ja. Og hvis, du sikkert sånn som meg, som, du som tenker det sikkert sånn som meg, og jeg ønsker deg lykke til med å bli kvitt uroen din. Bare fortsett med det.
For det vanskelig.
Ja, jeg har ikke klart det, og jeg 72 år snart. Så jeg tror at uroen, den blir borte når vi dør.
Ja.
Det kan jeg jo ikke vite engang, men jeg tror det. For den jo liksom knyttet til tanker og følelser og kroppen vår, og kroppen og tankene og sinnet vårt blir borte når vi dør.
Mm.
Så da tror jeg også kanskje uroen blir borte, men jeg har ikke tenkt å dø, jeg har tenkt å leve, og da må jeg anerkjenne uro som en viktig del av livet, og kanskje en mer viktig og mer sentral del av livet enn det vi og sinnet vårt liker å tro. Fordi at uro jo så ubehagelig.
Mm.
Og det å skulle bruke det ubehaget til noe, det en ganske fremmed tanke. Men det til noe.
Hvordan, jeg skrev ut til mine følgere om de hadde noen spørsmål til deg. Og det skal vi komme til, men en av de spørsmålene som går igjen hvordan kan jeg bli kvitt uroen min? Hvordan kan jeg få det bedre I livet? Hvordan kan jeg bli lykkeligere? Hvordan kan jeg få bedre selvfølelse? Det mange prøve å finne denne veien, og jeg kjenner meg så godt igjen I det, for at jeg har selv vært på den stien der.
Ja,
og jeg har lest utallige bøker I psykologi og lykkeforskning, og altså jeg var helt overbevist om at jeg skulle klare å bli kvitt min uro.
Mm.
Men for meg så var det bare en sånn utrolig stor befrielse når jeg skjønte at dette noe som helt normalt, og som jeg ikke trenger å bli kvitt. For at da ble den der uroen på toppen av at jeg hadde uro, altså jeg hadde uro over at jeg hadde uro,
ja,
den ble borte.
Mm.
Så man kan jo fint leve gode liv til tross for at man har mye uro, for jeg jo mye uro I livet mitt, selv om jeg lever godt I dag.
Mm. Ja, du vet, jeg tror jo det der med lykke, det jo en veldig vanskelig håndterbar størrelse egentlig, Men noe som ikke vanskelig å håndterbart, det tilfredshet.
Mm.
Og at jeg vet at lykke, det kommer og går veldig mye I livet vårt. Da. De fleste mennesker har øyeblikk av lykke, og så har vi også øyeblikk av ulykke.
Mm.
Men hvis du tenkte deg at det var mulig å velge, okay, hva vil du velge? Vil du velge å satse alt på å bli lykkelig, eller vil du anerkjenne at lykke, at ulykke, altså smerte og følelse av tap for eksempel, en del av menneskelivet? For hvis du anerkjenner at det det, og når du ser nærmere dette, så du nødt til å anerkjenne det, for du ser at, ja, men for eksempel man mister noen man glad i, det jo noe som gjør veldig vondt, og som kjennes ut som en stor ulykke. Mm. Men det likevel en helt normal del av livet. Det skjer hele tiden.
Ja.
Så, men hvis du kunne velge tilfredshet og si, det noe jeg kan gjøre slik at jeg har en grunnleggende tilfredshet til og med når livet ganske vilt, det mitt forslag da. Jeg tror det en bedre vei å gå, så det større sjanse for å lykkes i. Og da jeg begynte å gjøre det, så har jeg oppdaget at ja, men jeg har jo en helt annen tilfredshet med livet nå, etter at jeg sluttet å prøve å bli lykkelig.
Mm.
Og jeg mener ikke å resignere, ikke det hele tatt. Og å resignere jo ikke å bli tilfreds. Det handler om å akseptere og være takknemlig for det livet vi har, også i oppoverbakkene.
Mm.
For det kommer oppoverbakker. Det kommer smertefulle erfaringer, det helt sikkert. Selv de aller, aller mest suksessrike mennesker opplever det. Selv de aller vakreste, selv de aller rikeste, selv de aller klokeste opplever det.
Mm. Jeg fikk et spørsmål hvordan man kan skille indre uro og angst. Jeg fikk faktisk to spørsmål om det. Hvordan kan man skille på det?
Hvorfor skal man skille på det?
Nei, nå må du svare på spørsmålet.
Ja. Men det helt umulig å skille det. Men sånn menneskesinnet, at det tror at det å ha differensierte kategorier vil være nyttig i denne sammenhengen.
Mm.
Men angst og uro og frykt og skam og skyld og ensomhet ubehag i kroppen vår.
Ja.
Og det der med å skille på ting, det handler mye mer om hvilke tanker som følger med disse følelsesmessige tilstandene, disse kroppslige tilstandene som vi sanser da.
Ja.
Og det kanskje nyttig i forskningssammenheng, det vet jeg ikke riktig. Det er derfor jeg liker så godt å bruke ordet uro, for det tar opp i seg alle disse underkategoriene. Vi så heldige i Norge at vi har et ord som uro,
ja.
Som egentlig... Et annet, det nærmeste ordet til uro, sånn som jeg kan se det, det faktisk ubehag.
Mm.
Og det tar opp i seg, for eksempel angst.
Mm.
Og så ser vi også at ja, men uro eller angst eller skyld følelser som hører hjemme hos menneskene, og som kommer og går i livet vårt, og som svinger på en måte i bølger i livet vårt, avhengig av ytre omstendigheter.
Mm.
Avhengig av både ytre og indre omstendigheter, egentlig.
Men jeg tenker at de som hører på, som ikke har tenkt på dette, sånn som jeg hadde jo aldri kjent etter hvordan jeg har det i kroppen min. Det var veldig rart og nytt. Jeg begynte å meditere for 10 år siden, eller det vel 12 år siden nå, og plutselig skulle jeg kjenne etter følelser jeg hadde i kroppen, og det var så utrolig ubehagelig. Hvordan kan man gå inn for å kjenne etter?
Altså,
Hvor begynner man hvis man ønsker å forstå hva uro og hva du mener med dette?
Hmm. Jeg tror at det man begynner med egentlig, når du bruker ordet meditasjon, så i hvert fall inkluderer det ordet å stoppe opp. Det inkluderer det å stoppe opp i verden. Å ta en pause og rette oppmerksomheten innover.
Hmm.
For de fleste mennesker så vil det inkludere det, tror jeg. Og det å ta oppmerksomheten innover, men innover til kroppen, til det sansbare. Og det jo ganske lett for deg. Jeg ser du sitter og holder på tekoppen din, og du kan ta oppmerksomheten til fingrene som holder rundt tekoppen din, og kjenne, hva det egentlig? Hvordan kjenner jeg, hvordan erfarer jeg, hvordan føler jeg kontakten med den tekoppen? Det en meditativ bevegelse i sinnet, og med oppmerksomheten, som dveler ved et inntrykk. Og så kan man, sånn at når du spør på den måten, så vil jeg si at det veldig nyttig å øve seg på å ta pauser i livet, hvor du blir stille og retter oppmerksomheten mot kroppen din, og sanser kroppen din, sanser kneet ditt, sanser baken din, sanser pusten din, sanser alt som skjer i kroppen din, og at du gir det oppmerksomhet, interessert, vennlig, tålmodig, fritt for agenda, som av typen jeg vil ikke ha det sånn.
Ja.
At du i stedet for å ha den agendaen sier, jeg lar alt være som det Jeg øver med alt jeg kan på å tillate at det sånn som det Det som ubehagelig. Og det som behagelig. Jeg gir det plass og tid i min oppmerksomhet.
Mm.
Så ser vi at sinnet vårt, det har jo masse preferanser. Det noe som kjennetegner menneskesinnet. Det at det har preferanser. Det synes noe bedre enn noe annet.
Mm.
Og det det samme som kjennetegner en kultur. Det det som en kultur. Det at den foretrekker noe fremfor noe annet. Sånn at det vi snakker om nå, det å gå utenfor det som sinnet egentlig naturlig gjør. For sinnet sier, ja, men jeg vil ikke at det skal kjennes sånn i ryggen min, eller jeg vil ikke at det skal være så mye uro i magen min. Men det viser det kan du vende deg mot den uroen og være sammen med den? Gi den oppmerksomhet, gi den tid, la den få være det, sånn som den og erfare den i sin bredde og sin lengde og sin intensitet og sitt omfang. Slik den hos deg akkurat nå. Og hvis du kan det i ett sekund, så kan du det jo. Og så kan du kanskje klare to sekunder også, men hensikten med dette ikke å klare det som en slags øvelse som strekker seg over minutter eller timer. Det mer, kan jeg gjenopprette kontakten med kroppen min? Du må huske på at en gang har du hatt den. Da du ble født, så hadde du full kontakt med kroppen din. Du kjente hver ting, og du ga altså uttrykk for alle de tingene du følte og alt du sanset. Og på grunn av sosialiseringen du har vært igjennom, og som alle mennesker må igjennom, så kontakten med kroppen redusert. Det nødvendig for oss å gjøre det for å bli samfunnsdeltakere, familiedeltakere, akseptable. Og så må vi Og nå tiden kommet for den som spør da, å ta oppmerksomheten til det og øve opp den igjen. Evnen til å møte uro, ubehag, alle signalene og inntrykkene fra kroppen. Ikke fordi at det kunne jo være fordi at det et innhold i seg selv, men det også fordi at det så nyttig for oss. Fordi at det veien til å utvide seg som menneske. Til å få mer glede og engasjement i det livet du har fått.
Mm. Skal vi ta noen eksempler, kanskje?
Ja.
For å liksom konkretisere det litt.
Mm.
Jeg fikk et lytterbrev.
Ja.
Og jeg tenkte at det var en fin måte å prøve å se på hva uro, hvordan man kan kjenne etter uroen, for vi blir jo trigget da på forskjellig vis. Jeg kan jo få uro for noe sånn som rot, og så trenger ikke du ha noe uro for det.
Mm.
Så vi får jo uro for ulike ting utifra hvem vi som person. Og så var det en mann som skrev oss et lytterbrev når han hørte at du skulle komme på podcasten. Jeg tenkte skulle jeg lese det opp. Hei! Jeg oppvokst med en far og en farfar som dominerende i sosiale settinger. Det vil si, det alltid de som prater høyest og snakker mest i sosiale settinger om de samme tingene, enten det elbil eller krig. Det oppleves som om de overhodet ikke interessert i det hele tatt hvordan de andre i familien har det. Jeg oppvokst med dette. De siste årene har det gått opp for meg at det alltid har vært slik. Jeg snart 40 år og har en sønn på 10 år, og jeg ser tydelig at når sønnen min prøver å komme til ordet, henvender seg til min far, blir også han snakket i munnen på avbrutt og ikke lyttet til, i den grad jeg selv setter pris på at andre lytter til meg når jeg har noe å fortelle. Dette trigger en uro i meg. Bare jeg i samme rom som min far eller farfar blir jeg urolig. Jeg vet veldig godt at samtalene, eller monologen som det egentlig kommer til å fylle rommet resten av den tiden vi sammen den dagen. Etter å ha hørt på podcasten og lært av dere, prøver jeg hele tiden å romme uroen som trigges hos meg i forskjellige settinger, og aksepterer det sånn som det. Men akkurat denne uroen ekstra vanskelig for meg å håndtere. Det jeg egentlig vil si til min far Denne historien har jeg hørt mange ganger før. Nå det vår tur til å bli sett og komme til ordet. Jeg prater med søskene mine som opplevde det samme på samme måte, og det stadig et samtaleemne oss imellom uten at noen tør å si noe. Kan dere prate litt om dette? Om dominerende familiemedlemmer som prater høyest, avbryter, alltid skal fortelle om de samme tingene hver eneste gang man treffes, og aldri gir andre ordet.
Ja, det var jo en kjent erfaring. Det var en kjent erfaring for meg også.
Ja.
Ja. Var det det for deg også?
Ja, min far gir ordet til meg mye, men alle har jo en eller annen person som tar mye rom.
Ja.
Om det er en far, eller om det er en onkel, eller det er en lærer. Hvordan følte du det?
Jeg kjenner meg veldig igjen i den sterke lengselen etter å bli sett og hørt, da. Etter å få plass hos faren min. Og jeg kjenner også igjen dette temaet fra mange, mange mennesker jeg har snakket med, egentlig. Hvor sterkt det er i veldig mange mennesker. Jeg tror egentlig det er en veldig vanlig, kanskje det er helt standard, en standarderfaring som vi har vi mennesker, nemlig at selv om vi har fått ganske mye sånn som du sier du har fått, så har vi allikevel den lengselen i oss etter å få plass hos mor og far.
Mm.
Og det er jo en det er en smerte der inne, ikke sant? Det er, når vi går inn i det og ser på det, så som brevskriveren der som skriver, så vil det være en, eller så er det en uro, et ubehag, som han som har skrevet møter når han er sammen med faren sin.
Mm.
Og så blir det jo egentlig, jeg tror det er veldig bra det han har gjort, og jeg synes brevet egentlig vitner om det også, at han har prøvet å være sammen med den følelsen. Og kanskje han til og med har prøvet noen ting som er enda vanskeligere, nemlig å være for den og si, jeg går i møte med faren min for å få den følelsen, og for å være sammen med følelsen. Og hvis faren min ikke kan leve opp til det og gi meg den følelsen, så er jeg egentlig, da har jeg jo ikke fått det jeg kom for. Så det vil være veldig fremoverlent da. Og det, en sånn ting kan man egentlig bare si hvis man virkelig tar ansvar for seg selv og sier at det som, det er sånn at det å være barn og bli såret og dominert, det er normalt for menneskene.
Mm.
Det er sånn det er å bli sosialisert inn i en familie, egentlig.
Mm.
Og det setter sine spor i oss. Og det er bare vi selv som kan ta ansvar for det. Og det er eventuelt bare vi selv som kan gjøre noe med det hvis vi føler at det trengs å gjøres noe med det. Det er ikke slik at far gjennom å gi deg mer plass nå vil lege det såret.
Mm.
Hvis det såret ville være der, om faren din lever eller om faren din dør.
Mm.
Sånn er menneskesinnet, at det tar den typen sår og gjør de, eller de finnes i oss selv, og vi må selv ta ansvar for det. Og ansvar for det betyr å føle den følelsen, og se, for at det går an å bruke faren sin til noe her, nemlig utover å vekke følelsen, og det er å si til far, og det er å uttrykke overfor far at lengselen, jeg har alltid hatt en stor lengsel, eller at du skulle se meg og høre meg, og stadigvæk har jeg den lengselen.
Mm.
Og det jeg møter igjen og igjen i meg selv er en følelse av at jeg blir ikke tilfreds, jeg blir ikke tilfredsstilt, jeg får ikke det jeg lengter etter. Og jeg har gått rundt og trodd at det er din oppgave å gi meg det.
Mm.
Og nå ser jeg at det ikke er din oppgave, men det er min oppgave å gi meg det, å ta meg på alvor, og gjøre det som kan gjøre meg inderlig tilfreds. Jeg tror det vil være veldig godt for faren din, at du fritok han fra den jobben, og jeg tror det vil være veldig godt for deg, at du tar ansvar for den selv. Det er slik vi vokser.
Men jeg bare tenker, hvis jeg var han, så hadde jeg kanskje tenkt, ja, men da bare utsetter jeg meg selv for mindre tid med han, for det er han som er så irriterende.
Ja.
Det er han som er problemet. Jeg har det bra ellers, men når jeg er med han, da er det så slitsomt, og alle andre synes jo det er slitsomt, og det er veldig lett å tenke at det er noen andre sin.
Ja, det er riktig det. Det gjør vi. Det er jo på en måte utvei nummer en for sinnet, at det er noe andre det er noe gærent med, og hvis de fikser seg, så vil det bli bra for meg også. Sånn det liker sinnet vårt å tro på.
Ja, men kan han ikke bare være litt mindre dominerende?
Ja, men det jo ikke godt å vite. Det som spørsmålet om kan du gjøre det som trengs for å gjøre deg lykkelig, eller deg selv tilfreds? Fordi at det bare ditt ansvar, og du ser at, eller sånn som det ser ut for meg, og det kan være at du enig i det, at denne følelsen i deg av å ikke få plass, denne følelsen i deg av å ikke bli sett av å bli dominert, den følelsen din, og den i deg til og med hvis faren din dør. Og det betyr at du har en selvstendig ansvar for dette. Det ikke faren din sitt ansvar. Faren din har bare gjort så godt han kan, og kanskje han gjør så godt han kan. I hvert fall det sånn for meg at jeg tror ikke jeg har møtt mennesker som ikke gjør så godt de kan.
Nei, jeg tror de fleste gjør så.
Ja.
Så godt de kan.
Og derfor så det å be andre om å gjøre mer enn de kan, det kommer ofte ikke noe godt ut av. Det som kommer noe godt ut av, det å gjøre noe med seg selv. Altså, kan jeg ta ansvar for de følelsene jeg har? Og det handler om å romme de følelsene, og det handler om å være ydmyk i livet. Da. At, det jeg har fått, det har jeg fått for å ta ansvar for selv, i stedet for å forlange at andre skal ta ansvar for mine følelser.
Mm. For jeg tror alle mennesker har en relasjon som de synes vanskelig. Der de kjenner på en uro når de i lag med den personen, tenker kanskje, hadde de bare skjerpet seg, eller kan ikke de bare ta seg sammen og være mer hyggelig, eller få til mer, eller så jeg slipper å bekymre meg for de, eller så jeg slipper å bli dominert av de. Man har jo så veldig lyst til å bare finne, jeg kjenner i hvert fall det at man får så lyst til å bare finne løsninger, sånn at man slipper å ha det sånn.
Ja, det veldig fint. Men du ser, det uroperspektivet da, det at det gjennom uro du utvikler deg. Og hvis faren din tok ansvar for din uro, så fratok han deg din mulighet til å utvikle deg. Det å gå gjennom din uro og ta ansvar, helt ansvar for den selv, og utforske den selv, gjerne ved hjelp av en annen person, en veileder eller noe sånt, en som skjønner dette, en som har egen erfaring med dette. Men i det øyeblikk, det du egentlig ber om da, i brevet ditt, eller som du problematiserer, det men kan jeg ikke la han ta ansvar for min uro? Men når vi lar andre mennesker, enten det far eller det en behandler ta ansvar for eksempel en behandler som gjerne vil ta fra deg uroen med å gi deg en medisin, da fratas du samtidig muligheten for din egen vekst.
Så hva en annen måte han kan gjøre? Altså, neste gang han i selskap med far, og han synes at han dominerer hele samtalen, han føler at hele festen blir ødelagt, for faren prater så høyt og dominerende som krigen eller elbiler. Og han føler også et ansvar for sin 10 år gamle sønn, som han ikke har lyst til skal bli dominert. Hva anbefaler han å gjøre da, sånn rent konkret?
Jeg tror det første som faller meg når du spør sånn, det er veldig nyttig at vi som er barna til noen, tar ansvar for hvor mye vi sammen med de vi barna til. Og for veldig mange mennesker overvurderer langt sin evne til den tiden og intensiteten de klarer å være konstruktive sammen med sine egne foreldre. Det vanskelig å reise på hyttetur i påska sammen med foreldrene sine. Og det å ta ansvar for sine egne behov, det jo egentlig det vi snakker om. Og det å si, nei, jeg vil gjerne være sammen med mor og far på hytta i påsken, men når jeg merker at når jeg har vært sammen med dem mer enn en dag, så begynner jeg langsomt å forfalle til en stadig større grad av barnslighet selv. Og jeg blir aggressiv, og jeg blir påståelig, og jeg blir diskuterende, og jeg blir alle de tingene som jeg hater å være. Og det finnes ingen andre enn jeg som kan ta ansvar for det og si at det rett og slett for mye for meg å være sammen med foreldrene mine lang tid av gangen. Selv om normen at man skal ha det veldig hyggelig som familie, gjerne i 3 uker sammenhengen i sommerferien. Så det første man må gjøre det, er jeg i stand til å ta på alvor at jeg synes det vanskelig, i stedet for å legge ansvaret på at jeg synes det vanskelig på noen andre.
Men trekker man seg ikke bare unna da?
Jo, men man må trekke seg unna så mye at man ikke henfaller til reaktive mønstre, som jeg nevnte i stad. Fordi når du først fanget I, når du først trigget, så faller vi inn I reaktive mønstre, enten de pågående eller tilbaketrekkende mønstre, så jo det bare automatiske mønstre for å beskytte oss mot den smerten vi opplever I det øyeblikket.
Men det blir vel ikke bedre av å si jeg skal aldri møte min far igjen?
Nei, men det var ikke det jeg sa, Nette.
Nei.
Jeg sa ikke aldri, jeg sa se grundig på hvor mye det godt for deg ja. Å være sammen med dine foreldre av gangen. Og det betyr jo ikke, og ikke, det kunne jo for noen også bety, ja, det kanskje skal ta et ganske langt opphold I å være sammen med foreldrene mine. For noen mennesker betyr det det. Det mennesker som utsatt for overgrep, for det kan være veldig nyttig.
Mm.
Men det som utfordringen, det jo å ta ansvar for det selv, I stedet for å gå rundt og leve I en drømmeverden som at faren min skal være annerledes enn han Det ikke sikkert at han har forutsetninger for å være annerledes enn han eller han har ikke det. Det ingen mennesker som har forutsetninger for å være annerledes enn de Da må vi som arbeider med oss selv, vi må se, kan jeg bli annerledes enn jeg Kan jeg gjøre annerledes enn jeg vanligvis pleier å gjøre? Og se hvor lett det liksom. For det ikke lett å endre seg.
Mm.
Så hovedbudskapet mitt I en sånn problemstilling jo, det jeg som må ta ansvar for om jeg har det bra eller ikke, og det jeg som må gjøre det som nødvendig for at jeg skal få det bra. Dette jo veldig aktuelt også innenfor parforhold, ikke sant? Hvor mennesker går rundt og tror at partneren har et ansvar for at jeg skal få det bra. Jeg totalt uenig I den meningsløs forståelse av virkeligheten.
Men man jo indoktrinert med at man skal finne den ene spesielle som skal befri ja. Deg fra all din lidelse.
Ja, drømmeprinsen eller drømmeprinsessen.
Ja.
Ja, det man indoktrinert med. Det mange som tror det, og de går fra hverandre fordi de var ikke den rette likevel, for eksempel.
Mm.
Sånn som jeg ser det, så finnes ikke den drømmeprinsen og drømmeprinsessen. Da. Det som finnes ganske hardt. Parforhold ganske hardt arbeid. Og det å være barna til noen også ganske hardt arbeid, fordi man blir veldig såret som barn, og de sårene bærer man med seg inn I voksenalderen. Forstår du det, du, at man blir såret som barn?
Absolutt.
Det å bli sosialisert betyr å bli såret.
Ja, ja, ja.
Det betyr å bli avvist og kneblet og presset og mange veldig ubehagelige ting.
Men sånn det bare.
Sånn det, å være menneske. Vi mennesker, vi lever et liv som å bli sosialisert inn I familier og samfunn, og det ingen smertefri prosess, og den prosessen bærer vi med oss resultatet av resten av livet.
Mm.
Og vi må arbeide med oss selv for å bli fri fra det, slik at vi ikke går rundt hele livet vårt og tror at det noen andres feil at jeg ikke har det bra.
Ja, for det veldig lett å tenke det at... Hadde jeg hatt en annen barndom, hadde jeg hatt en annen mann, hadde bare barna mine gjort sånn som jeg sa, så hadde livet vært så mye bedre. Og hvordan klarer man å komme seg ut av den tankegangen da? For jeg har syntes at det var veldig vanskelig, og jeg fremdeles kommer opp I bare at han framfor meg irriterende I køen, ikke sant?
Ja, ja.
Man har sånne ting hele tiden, man tenker bare, hadde de bare skjerpet seg, eller behandlet folk bedre, eller gjort noe bedre, så hadde jeg hatt det bedre.
Mm.
Hvordan, sånn som han som skrev dette innlegget da, hvis han velger da å holde litt mer avstand til faren sin, for han merker at han blir... urasjonell, kanskje barnslig, kanskje veldig irritert. Han går inn I de sånn reaktive mønstrene.
Mm.
Men at han ønsker å ha litt kontakt og møtes på søndagsmiddag, for eksempel.
Ja.
Ja. Hva kan man konkret gjøre når han kjenner denne uroen bygger seg opp?
Mm. Ja, da, hvis vi skal være veldig konkret, så heter det hold kjeft.
Ok.
Mm. Vær stille. Flytt oppmerksomheten inn I deg selv og kjenne etter hvordan det å være deg når virkeligheten sånn som det når faren din sånn som det når alt sånn som det Kan du være så, og så kan du være oppmerksom innover I deg selv I stedet for utover mot det som du tror problemet.
Mm.
Det starten, og det jo en veldig vanskelig, dette jo ikke noe lette ting dette her.
Nei, det kjempevanskelig.
Det en øvelse som trengs og øve på, og som man trenger gode veiledere på.
Mm.
Og det sikkert mye å hente I bøker og media, og sånt, men det også veldig mye I bøker og media som sånn at det fullt av råd som handler om hvordan du burde være, og at du skal få til å være på en bestemt måte, selv om du ikke sånn.
Mm.
Det ikke sånn at du kan bestemme deg for å være rolig. Jeg har jo prøvd å bestemme meg for det I 50 år, jeg klarte ikke det I hvert fall.
Mm.
Du kan ikke bestemme deg for å være tålmodig, du kan ikke bestemme deg for å være annerledes enn du Spørsmålet om du kan tåle å være det og ta ansvar for det selv. Kan du tåle å ha det sånn som du har det, og ta ansvar for det selv, I stedet for å legge det ansvar over på andre?
Men la oss si da at han kjenner på den uroen. Så det du ofte spør det ubehagelig eller behagelig å være deg da? Mm. Og da vil han sikkert svare at dette veldig ubehagelig.
Ja.
Og så kan man stille seg da spørsmålet, hvor det jeg kjenner det I kroppen min?
Ja, du har begynt å lære deg uro.
Metoden, ja. Metoden, ja, prosessen. Ja, jeg har hørt så mye på det nå at det.
Ja.
Og så kjenn etter hvor det? Mm. Sånn som min uro, jeg kjenner den veldig ofte I brystet.
Ja.
Eller I halsen. Mm. Noen kjenner det I ryggen. Noen kjenner det I hofta.
Ja.
Men veldig mange kjenner det I mellomgolvet.
Ja.
Så la oss si at han kjenner det da I brystet. Det knyter seg I brystet.
Ja.
Han sitter og ser på faren sin som dominerer hele samtalen. Han hadde lyst til å snakke med mor si eller søstra si, men han får ikke ordet fordi at faren dominerer.
Mm.
Så skal han se innover og kjenne etter hvordan det
Kan du være sammen med den følelsen? Det betyr å holde den I oppmerksomheten din. Et sekund.
Mm.
Ikke et halvt minutt, eller et minutt, eller 10 minutter, eller resten av dagen, eller resten av ferien, men I et sekund. Og jeg har ikke truffet noen mennesker, selv mennesker som har det veldig, veldig kritisk vanskelig, har sagt til meg at de ikke kan klare det. De har sagt at de kan ikke klare det resten av livet, eller de kan ikke klare det etterpå. For det sånn man forstår det spørsmålet. Det hvis jeg sier, kan du klare å være sammen med den følelsen? Så sier folk nei, fordi... Men hvis jeg sier, kan du klare å være sammen med den følelsen akkurat nå? Så sier folk ja. Jeg kan klare det akkurat nå, men jeg kan ikke klare det videre. Men du ser... Det slik menneskesinnet fungerer, at det setter opp tanker om fremtiden I stedet for å holde seg til her og nå.
Ja.
Og det her og nå jeg har den følelsen, kan jeg klare det nå? Hvis jeg kan klare det nå, så kan jeg kanskje klare det nå også. Og nå kanskje. Men nå har jeg I seg selv ingen utstrekning. Nå ingen tid. Kan jeg klare det akkurat nå? Og gjennom å øve på det, vil vi øke kapasiteten til å være sammen med uro. Og jeg ser ingen annen vei å gå, enten det akkurat denne personen, eller deg eller meg, eller samfunnet vårt, eller menneskene. Hvis menneskene skal overleve, så trenger de å gjøre det. Romme sin uro, være stille, rette oppmerksomheten innover, og si, jeg blir her sammen med det som så vanskelig inni meg, ikke sammen med tankene om at faren min en dust eller for dominerende, men sammen med hvordan det å være meg når faren min sånn som han
Hva vil det føre til, tenker du, før han?
Ja, det vil føre til at du finner det du lengter etter. Det vil føre til at du får kontakt med ressurser som gjør at du vil kunne opptre annerledes overfor faren din. Og når du opptrer annerledes overfor faren din, så vil det ha konsekvenser også for faren din. Det veldig mye som forandrer seg gjennom at du forandrer deg.
Mm.
Så jeg vet at det fører til det. Jeg har holdt på med dette så lenge at jeg vet det. Det fører til det. Du må bare være villig til å gi opp din egen agenda om at du skal ha det på en bestemt måte. Du har det som du har det, og du må gå ta utgangspunkt I det, I stedet for å tro at du en slags mekanikk, som en bryter som du kan skru på for å få det annerledes. Dette jo på en måte et mysterium, hvordan sånne ting forandrer seg, gjennom at vi våger å være sammen med virkeligheten slik den
Mm.
For det handler om det og hvordan faren din det virkeligheten det.
Mm.
Han som han Og, og du ser det som dominerende, men det en slags adjektiv, eller det ikke det? Ja, det en slags egenskap som du knytter på det da. Han som han
Mm.
Og du gjør alt du kan for å være sammen med det som sånn som det Og hvis du klarer det I et sekund, så klarer du det. Eller hvis du klarer det nå, så klarer du det. Og så det sånn, jeg helt sikker på at for deg, sånn som for meg, så har det vært sånn at det å strekke det utover lang tid, det helt umulig. Det blir for mye for deg. Og da henfaller du igjen til de reaktive mønstrene som bare å være sur, tilbaketrukket, kritisk, aggressiv, lei deg, deprimert, whatever.
Det det som skjer, det det som utspiller seg, så blir det akkurat samme reaksjonsmønster som utspiller seg hver gang du for eksempel møter far din. Og hvis du da klarer å håndtere eller kjenne på dine følelser, så vil du med tida kanskje også håndtere situasjonen annerledes, som igjen kan endre situasjonen. Det det du tenker.
Ja, ja. Altså når du forandrer deg, så forandrer du situasjonen. Det jo helt opplagt.
Ja.
Men du vet ikke hvordan. Men det den eneste tingen du kan forandre, det deg selv. Det skal jeg love deg, at det du kan forandre i livet ditt, det bare deg. Uansett hvor mye du ønsker å forandre andre. Og kanskje du til og med i liten grad kan forandre deg, for det ganske vanskelig å forandre mønstre som har ligget der i 10, 20, 30, 40, 50 år.
Men det noe magisk som skjer der da, hvis man klarer å, i stedet for å reagere, stoppe opp om det så et halvt sekund før man har tenkt til å svare irritert tilbake til faren sin, for eksempel. Man bare stopper opp i ett lite halvt sekund og kjenner hvordan man har det.
Ja.
Med tida så endrer det på mye. Jeg merker det selv sånn som jeg jo barn.
Ja.
Barn er de trigger mye uro
ikke sant?
Hos foreldrene sine.
Mm.
Akkurat som foreldre trigger uro hos barn.
Mm.
Og det ikke alltid jeg klarer det, men av og til klarer jeg å kjenne på uroen min før jeg sier noe til han Olav, for eksempel, han eldste.
Mm.
Og han har jo begynt å si sånn, tuller med meg, så sier han, mamma, kjenner du på følelsene dine nå?
Ja. Ja.
Fordi at jeg stoppet opp.
Ja.
Og ikke reager. Og jeg synes at ordet reagerer så godt kjent. Du reager. Du gjør noe som du har gjort igjen og igjen og igjen. Det er et fast mønster som ikke du bruker en kalorit på å tenke på.
Mm.
Det bare skjer.
Mm.
Men så kan man endre det mønstret. Og det synes jeg er ganske fascinerende, Kaspar. Og det det du jobber med dine, de som på uroskolen. At man kommer ut av disse reaktive mønstrene, og da kan magiske ting skje.
Ja, og de reaktive mønstrene, de jo neurofysiologisk forankret, ikke sant? De er dype, strukturelle ting i hjernen vår, i nervesystemet vårt, og det å forandre på det, det er ikke sånn som vi bestemmer, de tingene er ikke sånn som vi bestemmer, vi bestemmer like lite over det som vi bestemmer over hårreiserne som reiser hår på armene når du hører en sånn skarp skingrende lyd, ikke sant?
Ja.
Eller at pupillen øker og minker i radius, ikke sant?
Mm.
Avhengig av lyset.
Mm.
Eller at det utskilles et eller annet hormon inn i kroppen. Det er ikke ting vi bestemmer over. Det er ting som nervesystemet og organismen bestemmer helt utenfor vår kontroll. Sånn er det vi snakker om. Og vi kan ikke, derfor kan vi ikke bare bestemme oss for å bli bedre mennesker, men vi kan påvirke det gjennom å klare å romme smerte, romme uro, romme det ubehag vi får i kroppen når virkeligheten er sånn som den er. Derfor så er det at faren din er irriterende en stor gave.
Ja. Så hvis jeg har uro, skikkelig uro, Kaspar, i kroppen, så kan jeg heller si velkommen. Takk for at du her med meg. Nå uro, eller irritasjon, eller sjalusi, eller frustrasjon. Så kan jeg på en måte velkomme den følelsen som jeg får inne i kroppen når det skjer.
Mm. Ja. Ja, ikke sant? Jeg tror jo at dette kan sammenlignes med urolige barn. At barn som skriker eller er urolige eller har det vanskelig, hva er det de trenger? Jo, de trenger en voksen som tåler det. En voksen som sier, du kan få være hos meg sånn som du er. Og sånn er de følelsene. De følelsene er på en måte vant til å bli avvist. Ikke sant? De er vant til å bli avvist av oss selv. Og si, nei, jeg vil ikke ha deg, jeg vil ha en annen følelse. Gå vekk, uro. Og det uroen trenger, det at jeg sier til den, åja, er det deg, ja? Ja, nå kjenner jeg deg. Du skal få være hos meg. Jeg har tid til deg, jeg har plass til deg, jeg har kapasitet til deg.
Og det ganske stor forskjell å gjøre det enn å si, å nei, der den uroen igjen, jeg må få den bort. Jeg må tenke på noe annet.
Ja, det det. Men det også slik at ja, men vi har begrensninger for hvor mye smerte vi klarer å ta imot. Og, da, og hvis jeg et voksen menneske, så det jo jeg som har ansvar for det. Og si, det for mye for meg å være på hytta så mange dager. Men jeg kan være på hytta en dag. Det vil jeg veldig gjerne.
Ja.
Ikke sant? Kanskje jeg kan reise meg til frokost dagen etter, eller noe sånt. I stedet for å gjøre det til de andres problem. Men jeg kjenner jo veldig mange mennesker som har store problemer med å stå opp for det, og si det som det da. Nei, det for mye for meg med mer enn en dag, eller to dager, eller tre, eller hva det De aller fleste mennesker sier, nei, jeg klarer fint en uke.
Ja.
Ja, og så vet de inni seg at etter to dager så begynner det å bli fryktelig vanskelig.
Ja.
Da blir det en amper stemning, og det som hjelper da, det mat og vin og mange ting som egentlig bare skaper avstand mellom oss da, som ikke funker, funker ikke noe godt som medisiner.
For man tenker at man må jo bare ta seg sammen. Herregud, jeg klarer jo i uka på hytta med familien.
Det helt riktig. Det jo det vi bruker aller mest, det det å ta oss sammen. Det den mest brukte psykologiske teknikken som finnes. Det å forsøke å få til noe man ikke får til. Det dypt menneskelig, men det funker jo ikke.
Men jeg bare kjenner den følelsen da, og si, nei, vet du hva, jeg klarer ikke å være på hyttetur i hele uka med dere.
Ja, ja.
Eller, mamma og pappa kjempeglad i dere, men jeg må begrense det til to dager.
Ja.
For at for meg så det nok tid, og hvis det blir over det, så blir jeg veldig urolig, for eksempel.
Og hvilken følelse får du når du skulle si det?
Da får jeg en veldig stor uro, ikke sant?
Ja. Og vil du det da?
Nei, det kommer han så voldsomt imot.
Det ser du, der det igjen.
Ja.
Så sier at det at du våger å stå opp for deg selv, det setter deg i øyeblikkelig kontakt med en uro som du har ansvar for, og som du kan si, åja, og den uroen, jeg vil jo kalle den uroen for skyld og utilstrekkelighet.
Ja.
Og den skylden og utilstrekkeligheten må jeg ta ansvar for selv, i stedet for å gå rundt med sånne drømmeforestillinger om hvordan familien min burde være. For familien min som den Faren min som den Kan jeg romme den følelsen av skyld jeg kommer i kontakt med når jeg tar ansvar for meg selv? I stedet for at jeg går rundt og sur. I stedet for at jeg går rundt og føler meg dårlig behandlet. Og den følelsen av skyld dypt meningsfull, og den kommer til å gjøre deg mer tilfreds i livet hvis du bare sier jeg inkluderer det i livet mitt og øver på å romme følelsen av skyld for å ikke være sånn som jeg tror jeg burde være, nemlig en som uten grenser. Og det helt og holdent mitt problem. Det jeg som har det problemet, og ikke faren min.
Jeg vil bare takke han lytteren som har skrevet det brevet. Jeg synes det var veldig fint.
Ja, det var det. Nyttig altså.
Og jeg håper at du får litt... at du klarer å kjenne litt på uroen, og at du får det bedre med de verktøyene han Kaspar gir her.
Og så kan han jo... kontakte uroskolen og delta på kurs og lese boken og kanskje lese den nye boken når den kommer. Det kommer en ny urobok. Det en stund til da, men vi holder på og skriver.
Ja, dere har jo sånne vandringer på uroskolen som man synes det høres så utrolig fint og nyttig ut.
Ja, det veldig bra. Da vi i naturen i en hel uke og lever i naturen. Og det akkurat som det å være i naturen, det gir veldig mye hjelp altså. Til å arbeide med disse tingene her. Det der med å gjenkjenne hva som skjer inni oss, og være sammen med det, og gi det plass og tid. Klare å romme uro, da. For meg så er det, naturen et laboratorium som helt enestående for akkurat det. Så derfor så har vi mange vandringer, og til sommeren har vi flere. Og det enda noen plasser, det ikke så mange dessverre, men det enda noen plasser.
De fyller seg nok fort opp etter denne episoden.
Ja, kanskje det. Ja.
Men du, Kaspar, jeg har noen flere lytterspørsmål før vi skal legge på for dagen. Jeg tenker vi må få tid til det før du skal videre. Og et sånt veldig konkret spørsmål var en som skrev, hvis du skulle gitt et råd til et menneske med sterk indre uro, hva ville det vært?
Bestem deg for å prøve å beholde den.
der er du igjen. Takk for at du er med meg I dag.
Ja, der du, ja. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å være sammen med deg. Du skal få være her. Jeg har bestemt meg for det. Du skal få være her. Jeg synes det innmari vanskelig, men jeg begynner nå. Igjen og igjen og igjen gjør jeg alt jeg kan for å være sammen med deg. Jeg tror det veldig... Det var egentlig et veldig fint spørsmål, da, fordi at du ser I det øyeblikket du tar den beslutningen og sier, ja, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å beholde denne følelsen, da gjør du noe som du aldri har gjort før.
Ja.
Hittil I livet har du gjort alt du kunne for å bli kvitten.
Ja, og det har ikke hjulpet.
Det har ikke hjulpet. Så da snur vi 180 grader, og så gjør vi alt vi kan for å beholde den.
Og så ser man hva som skjer da. Ja.
Jeg har jo sett det noen ganger, så jeg vet at det et godt råd da.
Ja. Jeg fikk også et spørsmål fra en mor som skrev at hun kjente på så utrolig sterk uro som hun ikke følte hun klarte å romme hver gang sønnen kjørte av gårde med bilen, for han hadde nettopp fått lappen, og hun var så redd for å miste han. Hva sier du til hun?
Nei, jeg har hørt det før. Vi jo redde for barna våre. Og det ingenting du kan gjøre med det som kommer til å være konstruktivt, annet enn å vende deg inn mot deg selv og din egen uro og ta ansvar for den, I stedet for å være en mamma som ikke slipper en 18-åring. For en 18-åring ferdig med å bli oppdratt av moren sin og må ut I livet. Og det du ikke har gitt han før, det klarer du ikke å gi han ved å forsøke å oppdra han etter han 18. Det ikke noen god idé. Det en god idé å si, ja, men jeg blir veldig urolig, for jeg synes det er så mye skummelt der ute I verden. Det jo ikke bare bilkjøring, men jeg synes også det. Jeg har både barn og barnebarn, jeg synes det veldig skummelt der ute I verden. Jeg vil at de skal ha det bra.
Ja.
Men jeg vet at de kommer til å få det vondt også. Og det vanskelig å akseptere det. Og det vanskelig å gi ansvaret til dem. Og da, hvis jeg skal klare det, så må jeg romme min egen uro. Jeg må si, ja, men det faktisk ikke det ikke min jobb. De har livet foran seg, jeg har det bak meg. De må lære seg å ta ansvar for sitt eget liv, og det må de finne ut av selv. Det hjelper ikke å ha en veldig smart mor eller en veldig smart far som forteller ungdommen hva de skal gjøre.
Og man har så lyst til å bare si de gjerne kjempekloke ordene de sekundene gutten drar ut på kjøretur.
Ja, at han kjørte sånn som mamma ville kjørt.
Ja.
Ja. Kjørte du sånn som mamma ville kjørt, hadde du fått lappen?
Nei.
Nei, ikke jeg.
Ja, det vanskelig å romme sånn uro, Kaspar.
Ja, det det.
Men da kan man jo få hjelp. Man kan ta kontakt på uroskolen.
Ja, man kan det.
Det fint. Vi har noen flere spørsmål før vi skal legge på for dagen. Jeg har generalisert angstlidelse og veldig ofte I fremtiden. Jeg uroer meg for ting som kan skje eller kommer til å skje. Hvordan kan jeg få en her og nå-følelse I livet?
Ja. Det første jeg har lyst til å si det går ikke an å være I fremtiden. Du alltid her nå. Så det du snakker om, du som har skrevet inn, det jeg synes det vanskelig å ha oppmerksomheten min på her og nå. Det betyr ikke at jeg ikke her og nå. Jeg går ikke an å være noe annet sted enn her og nå. Så hvordan trener vi oppmerksomheten? Og da vi over på noe som konkret, og det heter mindfulness, eller heter oppmerksomhetstrening, og det finnes masse fin opplæring I oppmerksomhetstrening. Og da må man ville det da. Og det et fint sted å begynne I vår tid, det å legge bort telefonen. Og så, hva kommer jeg I kontakt med når jeg slutter å dytte forskjellige slags angstdempende medisiner, sånn som mobiltelefon, inn I ansiktet mitt? Jo, da kommer jeg I kontakt med angst eller uro. Ok, du klar? Og så sier jo hun, denne personen som har skrevet den her, nå kjenner jo ikke jeg henne, men hun sier jo at hun har en lidelse og at dette en slags sykdom, det ligger underforstått I brevet da. Og det jeg helt uenig I, det ikke en sykdom. Det et drama som utspiller seg I ditt sinn, og alt som trengs at du lærer deg å håndtere angst. Og det kan du begynne med her og nå. Og hvis du klarer det I ett sekund, så klarer du det jo. Og hører du det, Annette, at når jeg snakker om det, så blir jeg litt streng?
Ja, du blir litt streng nå, Kaspar.
Fordi, og det jo, det kan godt være at jeg streng, men her det, hvis du vil noe annet enn å gå rundt I ditt eget lille drama, så må du gjøre en innsats. Og det krever et arbeid, og det veldig krevende. Og vi lever I en kultur, og vi har et sinn som ikke villig til å gjøre det arbeidet. Mm. Vi lever I en kultur som sier, ja, men hvis du har angst, så skal du få en pille som tar bort den angsten. Jeg mener at det veldig, en veldig dårlig løsning. Det ikke en løsning, det funker ikke over tid. Det som funker over tid at jeg tar ansvar for den angsten jeg har inni meg, og lærer meg å håndtere den. Jeg har ikke sett et eneste eksempel på at det ikke går an. Men man må ville det. Og der ligger ingen kritikk fra min side av den personen, fordi at vi alle sammen har vokst opp I den samme kulturen som angstfientlig, som angst, har angst for angst, da.
Ja.
Og som prøver å fjerne angst.
Ja.
Så det vi snakker om å gå ut over en kultur som gjennomsyrer vårt samfunn, og som gjennomsyrer sinnet vårt. Og den at angst helt ufarlig. Det eneste som trengs å møte den. Og da kommer den til å sprekke og bli til akkurat det samme som et troll I eventyret blir til når det får solen på seg. Det blir til gråstein.
Ja, det vanskelig da. Det mange som sliter med angst, Kasper.
Men jeg vet det. Det veldig mange som sliter med angst. Det også egentlig paradoksalt I et samfunn som har så mange virkemidler mot angst. Liksom. Hvis de hadde funket, så hadde det jo ikke vært det, men saken at det blir flere og flere.
Ja.
Ja. Det sier jo litt om at de verktøyene vi bruker dårlige.
Mm.
Men jeg har lyst til å si en ting, og det at når det sitter et menneske med meg som har angst sammen med meg, så tar det aldri lang tid før det mennesket har klart å demonstrere for meg og seg selv at det I stand til å håndtere angsten sin.
Ja.
Det tar ikke mange minutter det. Hæ. Så sier det mennesket, ja, men jeg klarer det jo.
Mm.
Og så trenger man, det liksom som å trene kroppen til noe, eller lære seg å spille piano, eller lære seg noe. Man må trene. Og man må ha trening sammen med folk som kan lære igjen det, I stedet for folk som redde for angst selv. Og vi har et helsevesen som redd for angst. Og det kan ikke lære noen å håndtere angst.
Hmm. Jeg gleder meg til den boka vi kommer ut, Kasper.
Ja, jeg også. Jeg håper jeg rekker det før jeg dør.
Ja, det, vet du hva? Du skal jo leve I mange år til. Men jeg håper inderlig at den boka kommer snarere enn senere, fordi at den trengs I samfunnet.
Ja.
Jeg skal spørre deg et siste spørsmål før du skal flyge av gårde, Kasper. Jeg veldig, veldig glad for at du tar deg tid til å være med I podcasten min, og tar deg tid til å dele av den kunnskapen du sitter på. Og her det en som har et siste spørsmål, Hun spør etter en konkret øvelse hun kan gjøre for å tåle uroen I kroppen sin.
Mm.
Vi har vært innom ganske mye nå, men kanskje vi skal avslutte med det.
Ja. Da vil jeg foreslå følgende. Følg med, vær oppmerksom på pusten din. En hel innpust og en hel utpust. Ikke prøve å forandre pusten din, og la den være som den Vær oppmerksom på pusten din, hele innpusten og hele utpusten. Når du klarer det, så kan du øke til 2.
Og det du sier, Kasper, nå vet jeg at ikke du bryr deg så mye om det, men det du sier her jo forskningsbasert. Det viser seg å ha stor effekt.
Ja.
Så jeg veldig glad for at forskningen tar igjen det å flere snakke om det med å kjenne på følelsene og det å kjenne på pusten at det kan ha noe å si.
Ja, så, ja og jeg, for all del jeg veldig for at det skal forskes på det, men det sånn enten man klarer å bevise det I forskning eller ikke. Og vi må passe på at vi undersøker ting selv, at vi forsker og utforsker ting selv, I stedet for at vi venter på at noen skal fortelle oss hva som virker.
Yeah.
Og da må vi ta noen sjanser. Mm. Og det veldig trygt å gjøre det som forskningsbasert, Men det veldig dumt å gå og vente på at forskningen skal hjelpe meg til å få det bra I livet. Jeg kan gjøre det før forskningen har bekreftet noe som helst.
Jeg litt sånn nysgjerrig, Kaspar. Etter 40 år som terapeut, så har du jo sett ganske mange mennesker, ganske mange sine liv og sin uro og sine drama, som du sier, utspiller seg. Og du har jo sett livet på godt og vondt, både hos deg selv og hos andre. Hva tenker du er viktig for å ha et godt liv? For til tross for all denne uroen vi sitter med, så kan vi jo ha det veldig bra. Og du sier jo det at du har jo aldri hatt det så bra. Hva tenker du er viktig for oss å tenke på hvis vi ønsker å ha det godt?
Det har jo med det vi har snakket om nå, nemlig det du må øve på, det å vende deg mot virkeligheten sånn som den I stedet for mot tankene du har om virkeligheten. Du må vende deg mot virkeligheten som den og si, kan jeg klare å være her sammen med virkeligheten sånn som den Da vil du få et godt liv. Du vil ikke få et smertefritt liv, men du vil få et liv som gjør deg dypt tilfreds, og da vil du dø lykkelig. Og tilfreds. Og det må jo være veldig fint.
Ja. Ja. Tusen hjertelig takk for at du ble med I dag, Kaspar. Hvor kan mine lyttere nå deg?
De kan nå meg på uroskolen.no. Det hjemmesiden til uroskolen.
Ja.
Og der det kontaktinformasjon hvis man vil snakke med en urolærer. Og det min kontaktinformasjon. Og vi har jo, jeg har flere urolærere på uroskolen. Ja. Og det blir smått om sen flere urolærere.
Ja.
Og det kurser, og det vandringer, og det dans til og med. Visste du det, Annette?
Ja, nå har jeg fått med meg dansen. Ja.
Jeg håper du kommer neste gang.
Du prøvde jo å rekruttere meg.
Ja.
Ja, det ble for mye uro for min del.
Og så det uro og dans helt fabelaktig, for det jo å bevege seg til musikk sammen med mange andre mennesker. Og det ikke noe disco eller noe sånt, det liksom... Og det tar ganske lang tid da, men det nettopp å være sammen med virkeligheten som den og så kan jeg la kroppen min finne ut hvordan den vil bevege seg til denne musikken. Og det finnes ingen fasit, og det ingenting som riktig, og det ingenting som galt. Så, og vi har jo massevis av, vi har jo podcaster som vi lager på Uroskolen, og vi har blogger som ligger på den hjemmesiden, som jeg synes veldig fine, interessant å lese. Så, og det kommer stadig nye ting, så følg med på uroskolen.no.
Supert. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid, Kaspar. Og hvis du tenker at denne episoden var til nytte, så send den til den du tenker den til nytte for. Og har vi glemt å si noe, Kaspar?
Om vi har glemt å si noe?
Ja.
Det må være riktig god påske til alle sammen.
Ja, men den kommer rett til påsken.
Han kommer etter påsken.
Da håper vi at man har kjent mye på uroen I påsken, og at man har overlevd denne turen.
Ja, det vil jo være en veldig fin beskjed til folk. Bruk påskeferien og møte med familien på påskehytta som en inngang til din egen uro.
Ja.
Og det ingen skam å snu.
Det så bra. Ok, tusen takk. Og hvis dere ønsker å skrive til meg, så kan dere skrive til meg på under kommentarfelt på Instagram. Der jeg tilgjengelig for å svare. Og takk til alle dere som abonnerer. Og hvis dere ønsker å gi en rating, så det til stor hjelp. Da kan man gjøre det der man lytter til podcast. Ha en kjempefin dag. Ha det godt.